Eu nunca pasei, pero teño curiosidade.
Sí, sí.
Pois imos saciar esa curiosidade porque alá temos esta tarde a Raúl Villares. Moi boa, Raúl.
Que tal? Moi boas tardes dentro do propio arquivo, que é unha maravilla, como meterse nunha cápsula do tempo para vivir estes 250 anos dunha maneira extraordinaria, moitos fitos expostos, unha liña do tempo que agora comentamos coa directora, e tamén pezas que son insólitas e que foron sacadas do propio arquivo, que no día a día un pode consultar, que no día a día un pode pescudar, que no día a día un pode descubrir seguramente moitas das cousas que seguen recadándose despois de que en 1775 Carlos III decidise que Galicia tiña que custodiar todos os teus tesouros documentais. Carmen Prieto, boas tardes.
Boas tardes, un placer estar convosco desde o Arquivo do Reino de Galicia, aquí no Xardín de San Carlos da Coruña. Bueno, hei de decir que cando Carlos III crea a Real Cédula para crear o arquivo, a primeira idea era para estar ben conservados os expedientes judiciais que producía a Real Audiencia de Galicia, que estaban espallados por moitos locais da cidade e descontrolados. Entonces eu penso que con unha idea moi avanzada, bueno, un rei tan peculiar e tan culto como Carlos III, que pensou? É un problema para a propia xestión da audiencia, porque cando necesitan un preito non o topan, pero tamén pos cidadáns, porque non poden demostrar os seus dereitos, porque non aparecen os documentos. E tamén nos, bueno, desde a perspectiva do tempo actual, lle agradecemos que pensara que a mellor forma de conservar era crear un arquivo, e que estuvera baixo a superficie, o encargado fora un arquiveiro, porque hasta entón os que custodiaban esta documentación eran os propios escribanos da audiencia. E isto era como un pouco o reino de cada un. Que, bueno, pues podo contar un caso curioso que seguramente que todo o mundo recorda recentemente, cando o FBI foi á casa de Donald Trump a levarse as caixas de documentos. Bueno, porque en Estados Unidos a lei obliga que todos os presidentes teñen que deixar toda a documentación producida nos arquivos nacionais. Ese foi. Ben, pois cando se creou este arquivo, os escribans se negaban a entregar a documentación ao arquivo. E estuveron presos no castelo de San Antón hasta que entregaron a documentación. Exacto, en a actualidade, fíjate tú, sí. E bueno, e desde entón, as súas vicisitudes, como todo, unhas veces mellor, outras peor, e desde logo, pando, porque quería mellor solución, chegamos á actualidade, o cual estamos moi orgullosos de que podamos compartir con toda a xente de Galicia este aniversario.
Un aniversario que nos trae unha liña, vemos na propia exposición, na sala de exposición, unha liña do tempo cos antecedentes e con momentos importantes, porque ano por ano sería dificilmente recoller.
Sí, facelo ano por ano, os 250, non nos era posible encadralo na sala, e por outra parte, non todos son sanos, tiñan un fito especialmente destacable, aunque sempre pase algo. Entón, xa digo, se foron escollendo porque hubo algo que cambiou un pouco, digamos, na rutina normal, porque chegou un novo director, porque se empezaron a organizar as cousas de outra maneira, xa no século XX, pois, eso, traslado do edificio de Capitanía ao edificio do actual Tribunal Superior, cando se empezou a digitalizar, cando se creou o Laboratorio de Restauración no ano 84, cando xa se empezou a informatización, cando se fixeron reformas no arquivo, se creou a páxina web, se empezaron a introducir novas nas redes sociais ou calquera cousa así, pero que desde o nivel de organización do centro supuso algún tipo de cambio.
Cantas pezas están expostas na sala? Como se fixo a escolla?
Ui, a escolla hai que dicir que levou moito tempo, porque isto levamos traballando desde o ano pasado, non de xeito exclusivo, porque como eu dicía na inauguración, nos abrimos 12 horas o día todos os días laborables do ano. E procuramos que non se resinta demasiado, que o traballo diario, todos estes traballos extras que facemos, porque temos que seguir atendendo as consultas, as copias que nos solicitan, atención ao público, bueno, a que a xestión diaria de calquera centro. Entonces, tiñamos sí claro que tiñamos que facer unha representación, digamos, de cada sección de fondos que ten o arquivo, o sea, fondos públicos, que son os máis numerosos, evidentemente somos un arquivo público, fondos privados e despois colección, que como digo, ter unha colección do arquivo desde o punto de vista de profesional rasca un pouco, ¿no? Pero todos os arquivos temos coleccións, unhas porque se foron formando, por exemplo, separas documentos, planos, fotos, pergamiños, por razóns de conservación. Pero despois tamén se compraron coleccións moi importantes, no noso caso, que teñan que ver coa historia de Galicia. A colección cartográfica de Carlos Martínez Barbeito, a colección documental de Bamón de Lores, que ten documentos fantásticos relacionados coa historia de Galicia desde a Idade Media, e despois compramos moitas fotografías e postais, porque é algo que lle encanta a xente ver fotos antiguas. Entonces, nos fondos públicos, que tiña que ter unha relevancia especial, a Real Audiencia, que foi a que deu a orixe. Entonces, de aquí sabe que teñamos que sacar un preito, que é a documentación que máis hai, porque, como sabes, Galicia é unha comunidade, ou foi, mellor dicho, especialmente litixiosa. E os preitos son exactamente moito prente de linde, moito problema de rendas, moito de obras ilegais, e porque me abres a ventana e estás a menos de 3 metros. Eso te podo asegurar que non cambiamos nada, nada. E despois hai outros casos que esos son máis raros, e que non sei, por exemplo, os preitos por incumprimento de palabra de matrimonio, por non pagar a dote, e cousas así que desde a perspectiva actual xa son máis, pero que había. E dentro de moitos dos preitos nos atopamos con a sorpresa de que aparece documentación gráfica, planos sobre todos. En este caso, é a primeira vez que o sacamos así.
É impresionante.
É impresionante, está moi ben feito, porque a xente da zona, entre o noso conselleiro, o actual, o conselleiro de Cultura, que da Estrada, é unha zona moi preto de onde se dibuixou este, reconoceu todo perfectamente. Bueno, este plano é de 1800, forma parte dun preito que había entre os veciños de Ribadulla e os de San Xiao d'Arnois, por tirar esta presa que había no río. Entonces, bueno, era zona de eso, pero tamén hai pesqueiras e demás. Que pasou? Apareceu dentro dese documento e estaba dobrado como un acordeón, pero tal cual. Entonces, ao despregalo,
6 metros.
Casi 5 metros. Entonces, para restaurarlo non foi tanto problema de restauración, porque os documentos que teñen este tipo de pintura, o sea, que aguada ou acuarela, hai que facelo todo manualmente, non podemos usar maquinaria porque as tintas se dilúen. Pero bueno, unha vez restaurada, que por se estaba en partes, e que despois temos que pensar como vamos a guardar. E non, xa ves que non é regular, porque vai facendo os meandros do río, tal. Entón, temos que pensarnos tamén a posteriori, porque nos te obriga a conservar as cousas para que as xeracións futuras sigan disfrutando delas. Bueno, pois isto é un eso. E despois, outro caso moi curioso, que xa tamén non nos sacamos moito polo seu tamaño e o seu peso.
É tremendo o libro.
Bueno, isto é un apeo de bens. Un apeo de bens se facía, lo hai en moitos expedientes judiciais, é unha relación dos bens que ten unha persona en determinado lugar, bueno, normalmente conventos e nobres. Isto é a relación de bens, o apeo de bens que ten o conde que tiña o conde de Monterrey solo no concello de Oímbra.
Cantas poesinas poden ser?
Pues no, no sé, no nos podemos poder manejar. Vamos a ver, no, no podemos. Nosos apeos da Real Audiencia os temos digitalizados casi todos e subidos a Galiciana. Pero este non o podemos facer porque non podemos sacar...
Non se da manexa.
Sí, e non queremos descoselo, que tampouco sabemos como descosero ni como manexaba no seu momento os notarios, porque...
Canto pode pesar?
Pois, mira, creo que pesaron, e son bastantes kilos. Nos no depósito guardamos nunha caixa, bueno, unha en verde transparente, nunha caixa, nesta, desta maneira, porque tampouco podemos pechar.
Sí, porque para manexalo de calquera outra maneira rompería.
Sí, por eso non se saca, se sacou esta vez para que a xente...
Pode ter 3.000 páxinas, tranquila, máis.
Máis. Ahora verás, tú ves... Este, que outro, neste caso,
xa tiña causa... propiedades.
Non, máis de 3.000, pero moitísimas máis.
Sí, neste caso, que este máis conocido, a causa judicial de Blanco Roma Santa, neste caso...
O lobisome de
Allariz. Sí. Bueno, realmente eso foi o primeiro caso de un asesino en serie... Sí. Que culpado por 11 asesinatos que se declaraba que era licántropo, vamos, sí. Ten 7.000 e pico páxinas. Tú compara...
Sí, pois entón aquel ten 20.000.
Ou 12.000.
Como para sacar o miúdo,
sí.
¿Eh?
Sí.
Son as diferentes pezas. Pon cuarta peza de la causa criminal contra Manuel Blanco de Esgos por 9 asesinatos en la Sierra de San Mamés.
Sí. Bueno, realmente, como decíamos, foi tal como na xustiza actual que garantista nunca sería condenado. Foi unha persoa que foi condenada pola súa declaración. Non se atopou ninguna prova, ninguna. Non se sabe se realmente matou as víctimas ou as víctimas colleron mellor vida se foron a América e se perdeu a... vamos, se perdeu o rastro delas. Pero como el se declarou, bueno, o que din os forenses é que el se declarou que se convertía en home lobo cando viu a posibilidade de que podía ser condenado. Pero é certo, non se atopou nada porque os osos que se atoparon eran dun animal. O sea, o que se lle atopou foi eso, roupa, as cartas dunha das persoas a la, que el en teoría acompañara a Santander para traballar ali. Entonces, eso, bueno, é curioso porque é o único caso deste tipo. Creo que hai outro en Alemania ou en Francia, pero bueno, aquí en España é o único, sí.
Hai unhas balas.
No, esas son de, sabes de que é dun temos, porque, bueno, os pedía como ahora hai unha sala de probas.
Ah, non ten que ver, 1934-1936 son posteriores,
sí,
da guerra.
Isto, digamos que escollimos algunhas pezas como de ambientación. Evidentemente, no caso do Melobo non hai balas. Isto foi dun atentado con que era o presidente da patronal de empresarios, que foi ese guardan as balas. Temos doutros, por ejemplo, sempre tamén a xente me preguntaba este coitelo, non, este coitelo é de outro caso, este outro caso moi famoso na Coruña, que oirías de Jalisco, sí, que foi o crimen Darillo, non? Que asasinou a muller, a cuñada, a sogra, se librou a criada, de casualidade. Bueno, que si decían que si a muller era espía da CIA porque viñan de México, bueno, total, el foi condenado a bastantes anos, cando saliu, se volveu a casar e matou a segunda muller tamén. E cando volvía, volaba de Canarias a Península, xa nos anos 70, detiveron outra vez, sí. Pero bueno, a min eso me parece un pouco gore, perdón, pero o diseñador me parece que quedaba moi ben poñer aí as fotografías queimadas.
Sí, as fotografías queimadas, sí, como prova.
Sí, eran as da causa. Isto a disposición de como foi, e isto a navalla que as matou, que non era esa, esa é doutra causa que temos.
Pero que serve para ambientar.
Sí, sirve para ambientar, é certo, sí.
Non sei se tedes algunha cuestión para Carmen.
É que estamos luego, todos de verdade.
Entre o incumplimento de palabra de matrimonio que comentaba antes, e todas estas historias, estou, vamos.
É que un arquivo, creo que descoñecido para a maior parte dos galegos,
sí,
este arquivo do Reino de Galicia.
E iso que somos o máis coñecido, dentro de Galicia, pero sí, é unha pena, a xente se sorprende sabedería o que pode atopar aquí e que temos a sorte de que se conservara, sabes? Porque hai moito, que se perderon moitas cousas, sí, sí. Pero por fortuna tamén se conservaron outras. Sí.
Que ben. Pois, Carme, sí. Raúl, se vos parece, volvemos un poquinho máis tarde e facemos unha segunda chega desde o arquivo do Reino de Galicia sumándonos a esta celebración do seu 250 aniversario. Ata despois, logo, Carme, ata logo, Raúl.
Vale, hasta despois, moitas grazas.
Hasta saludo, logo. Ata logo.
Non, eu nunca pasei, pero teño curiosidade.
Sí, sí.
Pois ximos saciar esa curiosidade porque alatemos esta tarde a Raúl Villares. Moi boa, Raúl.
Que tal? Moi boas tardes dentro do propio arquivo, que é unha maravilla como meterse nunha cápsula do tempo para vivir estes 250 anos dunha maneira extraordinaria. Moitos fitos expostos, unha liña do tempo que agora comentamos coa directora, e tamén pezas que son insólitas e que foron sacadas do propio arquivo, que no día a día un pode consultar, que no día a día un pode pescudar, que no día a día un pode descubrir seguramente moitas das cousas que seguen recadándose despois de que en 1775 Carlos III decidise que Galicia tiña que custodiar todos os teus tesouros documentais. Carmen Prieto, boas tardes.
Boas tardes, un placer estar convosco desde o Arquivo do Reino de Galicia, aquí no Xardín de San Carlos da Coruña. Bueno, hei de decir que cando Carlos III crea a Real Cédula para crear o arquivo, a primeira idea era para estar ben conservados os expedientes xudiciais que producía a Real Audiencia de Galicia, que estaban espallados por moitos locais da cidade e descontrolados. Entonces eu penso que con unha idea moi avanzada, bueno, un rei tan peculiar e tan culto como Carlos III, que pensou? É un problema para a propia xestión da audiencia, porque cando necesitan un preito non o topa, pero tamén pos cidadáns, porque non poden demostrar os seus dereitos, porque non aparecen os documentos. E tamén nos, bueno, desde a perspectiva do tempo actual, lle agradecemos que pensara que a mellor forma de conservarlos era crear un arquivo e que estuvera baixo a superficie, o co-encargado fora un arquiveiro, porque hasta entón os que custodiaban esta documentación eran os propios escribanos da audiencia. E isto era como un pouco o reino de cada un. Que, bueno, pues puedo contar un caso curioso que seguramente que todo mundo recorda recentemente cuando o FBI foi a casa de Donald Trump a levarse as caixas de documentos. Bueno, porque en Estados Unidos a lei obliga que todos os presidentes teñen que deixar toda a documentación producida nos arquivos nacionais. Ese foi. Ben, pues cuando se creou este arquivo, os escribans se negaban a entregar a documentación ao arquivo. E apresaron, estuveron presos no castelo de San Antón hasta que entregaron a documentación. Exacto. En a actualidade, fíjate tú, sí. E bueno, e desde entón, as súas vicisitudes, como todo, unhas veces mellor, outras peor, e desde logo, mando, porque querían mellor situación, chegamos á actualidade, o cual estamos moi orgullosos de que podamos compartir con toda a xente de Galicia este aniversario.
Un aniversario que nos trae unha liña, vemos na propia exposición, na sala de exposición, unha liña do tempo cos antecedentes e con momentos importantes, porque ano por ano sería dificilmente recollerlo.
Sí, facelo ano por ano, os 250, non nos era posible encadralo na sala, e por outra parte, non todos os anos tiñan un fito especialmente destacable, aunque sempre pase algo. Entón, xa digo, se foron escollendo porque hubo algo que cambiou un pouco, digamos, na rutina normal, porque chegou un novo director, porque se empezaron a organizar as cousas de outra maneira, xa no século XX, pois, eso, traslado do edificio de Capitanía ao edificio do actual Tribunal Superior, cando se empezou a digitalizar, cando se criou o Laboratorio de Restauración no ano 84, cuando xa se empezou a informatización, cuando se fixeron reformas no arquivo, se creou a páxina web, se empezaron a introducir novas nas redes sociais ou calquera cousa así, pero que digamos, desde o nivel de organización do centro supuso algún tipo de cambio.
¿Cantas pezas están expostas na sala? ¿Cómo se fixo a escolla?
Ui, a escolla hai que decir que levou moito tempo, porque isto levamos traballando desde o ano pasado, non de xeito exclusivo, porque como eu decía na inauguración, nos abrimos 12 horas o día todos os días laborables do ano. E procuramos que non se resinta demasiado que o traballo diario, todos estes traballos extras que facemos, porque temos que seguir atendendo as consultas, as copias que nos solicitan, atención ao público, bueno, a que a xestión diaria de calquera centro. Entonces, tiñamos sí claro que tiñamos que facer unha representación, digamos, de cada sección de fondos que ten o arquivo, o sea, fondos públicos, que son os máis numerosos, evidentemente, somos un arquivo público, fondos privados e despois colección, que, como digo, ter unha colección do arquivo desde o punto de vista de profesional rasca un pouco, ¿no? Pero todos os arquivos temos coleccións, unhas porque se foron formando, por exemplo, separas documentos, planos, fotos, pergamiños, por razóns de conservación. Pero despois tamén se compraron coleccións moi importantes, no noso caso, que teñan que ver coa historia de Galicia. A colección cartográfica de Carlos Martínez Barbeito, a colección documental de Bamón de Lores, que ten documentos fantásticos relacionados coa historia de Galicia desde a Idade Media, e despois compramos moitas fotografías e postais, porque é algo que lle encanta a xente ver fotos antiguas. Entonces, nos fondos públicos, que tiña que ter unha relevancia especial, a Real Audiencia, que foi a que deu a orixe. Entonces, aquí sabe que teñamos que sacar un preito, que é a documentación que máis hai, porque, como sabes, Galicia é unha comunidade, ou foi, mellor dicho, especialmente litixiosa. E os preitos son exactamente moito prente de linde, moito problema de rendas,
Marcos,
de obras ilegais, porque me abres a ventana e estás a menos de 3 metros. Eso te podo asegurar que non cambiamos nada. E despois hai outros casos que esos son máis raros, e que non sei, por exemplo, os preitos por incumprimento de palabra de matrimonio, por non pagar a dote, e cousas así que desde a perspectiva actual xa son máis, pero cabía, había. E dentro de moitos dos preitos nos atopamos con a sorpresa de que aparece documentación gráfica, planos, sobre todo. En este caso, é a primeira vez que o sacamos así a unha exposición.
É impresionante.
É impresionante, está moi ben feito, porque a xente da zona, entre o noso conselleiro, o actual, o conselleiro de Cultura, que de da Estrada, é unha zona moi preto de onde se dibuixou este, reconoceu todo perfectamente. Bueno, este plano é de 1800, forma parte dun preito que había entre os veciños de Ribadulla e os de San Xiao d'Arnois por tirar esta presa que había no río. Entonces, bueno, era zona de eso, pero tamén hai pesqueiras e demás. Que pasou? Apareceu dentro dese documento e estaba dobrado como un acordeón, pero tal cual. Entón, ao despregalo,
6 metros.
Sí, 5 metros. Entonces, para restaurarlo non foi tanto problema de restauración, coe, porque os documentos que teñen este tipo de pintura, o sea, que aguado ou acuarela, hai que facelo todo manualmente. Non podemos usar maquinaria porque as tintas se dilúen. Pero, bueno, unha vez restaurada, que por se estaba en partes, e que despois temos que pensar como vamos a guardar. E non, xa ves que non é regular, porque vai facendo os meandros do río, tal. Entón, temos que pensarnos tamén a posteriori, porque nos te obriga a conservar as cousas para que as xeracións futuras sigan disfrutando delas. Bueno, pois isto é un eso. E despois, outro caso moi curioso, que se tamén non nos sacamos moito polo seu tamaño e o seu peso.
É tremendo o libro.
Bueno, isto é un apeo de bens. un apeo de bens se facía, lo hai en moitos expedientes judiciais, según a relación dos bens que ten unha persona en determinado lugar. Bueno, normalmente conventos e nobres. Isto é a relación de bens, o apeo de bens que ten o conde de, que tiña o conde de Monterrey na, solo no concello de Oímbra.
Cantas posesiones poden ser?
Pues no, no sé, y no nos podemos... Poden manexar. Vamos a ver, no, no podemos... Temos nosos apeos da Real Audiencia, os temos digitalizados casi todos e subidos a Galiciana. Pero este no, no podemos facer porque non podemos sacar...
Non se da manexar.
Sí, e non queremos descoselo. Que tampouco sabemos como descosero ni como manexaba no seu momento os notarios porque...
Canto pode pesar?
Pois, mira, creo que pesaron e son bastantes kilos. Nos no depósito guardamos nunha caixa, bueno, unha en verde transparente, nunha caixa, nesta, desta maneira, porque tampouco podemos pechar.
Sí, porque para manexalo de calquera outra maneira rompería.
Sí, por eso non se saca. Se sacou esta vez para que a xente...
Pode ter 3.000 páxinas, tranquila. Máis.
Máis. Ahora verás, tú ves... Este, que outro, neste caso
xa tiña causa... propiedades.
Non, máis de 3.000, pero moitísimas máis.
Sí, neste caso, que este máis conocido, a causa judicial de Blanco Roma Santa, neste caso...
O lobisome de
Allariz. Sí. Bueno, realmente eso foi o primeiro caso de un asesino en serie que culpado por 11 asesinatos que se declaraba que era licántropo, vamos, sí. Ten 7.000 e pico páxinas. Tú compara...
Sí, ten, pues entón aquel ten 20.000.
Ou 12.000. Como para sacarlo a mi uno,
Sí.
Son as diferentes pezas. Pon cuarta peza de la causa criminal contra Manuel Blanco de Esgos por 9 asesinatos en la Sierra de San Mamés.
Sí. Bueno, realmente, como decíamos, foi tal como na xustiza actual que garantista nunca sería condenado. Foi unha persoa que foi condenada pola súa declaración. Non se atopou ninguna prova, ninguna. Non se sabe se realmente matou as víctimas ou as víctimas colleron mellor vida se foron a América e se perdeu a, vamos, se perdeu o rastro delas, pero como el se declarou, bueno, que din os forenses, é que el se declarou que se convertía en home lobo cando viu a posibilidade de que podía ser condenado. Pero é certo, non se atopou nada porque os osos que se atoparon eran dun animal. O sea, o que se lle atopou foi eso, roupa, as cartas dunha das persoas a la, que ele en teoría acompañara a Santander para traballar ali. Entonces, eso, bueno, é curioso porque é o único caso deste tipo. Creo que hai outro en Alemania ou en Francia, pero bueno, aquí en España é o único, sí.
Hai unhas balas.
No, esas son de, sabes de que é dun... temos, porque, bueno, os pedía como ahora, ahora hai unha sala de probas.
Ah, non ten que ver, 1934-1936 son posteriores sí, da guerra.
Isto, digamos que escollimos algunhas pezas como de ambientación. Evidentemente, no caso do Melobo non hai balas. Isto foi dun atentado con que era o presidente da patronal de empresarios, que foi ese guardan as balas. Temos doutros, por ejemplo, sempre tamén a xente me preguntaba este Coitelo, non, este Coitelo é de outro caso. Este outro caso moi famoso na Coruña, coirías, de Jalisco, sí, que foi o crimen de Arillo, non? Que asasinou a muller, a cuñada, a sogra, e se librou a criada, de casualidade. Bueno, que se decían que se a muller era espía da CIA, porque viñan de México, bueno, total, el foi condenado a bastantes anos, cando saliu, se volveu a casar, e matou a segunda muller tamén. E cando volvía, volaba de Canarias a Península, xa nos anos 70, o detiveron outra vez, sí. Pero bueno, a min eso me parece un pouco gore, perdón, pero o diseñador me parece que quedaba moi ben poñer aí as fotografías queimadas.
Sí, as fotografías queimadas, sí, como prova.
Sí, eran as da causa. Isto a disposición de como foi, e isto a navalla que as matou. que non era esa, esa era outra causa que temos.
Pero que serve para ambientar.
Sí, sirve para ambientar, é certo, sí.
Non sei se tedes algunha cuestión para Carmen.
É que estamos todos de verdade.
Entre o incumplimento de palabra de matrimonio que comentaba antes, e todas estas historias, estou, vamos...
É que un arquivo, creo que desconhecido para a maior parte dos galegos, eh? Este arquivo do Reino de Galicia.
E iso que somos o máis coñecido dentro de Galicia, pero sí, é unha pena, a xente se sorprende o que pode atopar aquí e que temos a sorte de que se conservara, sabes? Porque hai moito, que se perderon moitas cousas, sí, sí. Pero por fortuna tamén se conservaron outras, sí.
Que ben. Pois Carme, sí. Raúl, se vos parece, volvemos un poquinho máis tarde e facemos unha segunda chega desde o arquivo do Reino de Galicia sumándonos a esta celebración do seu 250 aniversario. Ata despois logo, Carme, ata logo, Raúl.
Vale, hasta despois, moitas grazas.
Hasta luego.